Campus FM prezenta. Haydn, il-bniedem il-mużiċista. Sensila ta' programmi li ifakru il-mitej sena minn mewt ta' dan il-kompożitur. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullajmir bil-parteċipazzjoni ta' Lino Farrugia.
Nsemmilkom u nagħtikom merħba għat-tnax il-programm f'dina is-sensiela. Illum se nitkellmu dwar is-sinfoniji bikrin ta' dan għall-kompożitur, però rridu niftakru li fis-seklu 18 il-kompożitur mhux wieħed il-kompożituri in ġenerali ma kinux jiktbu xogħlijiet jekk mhux għal xi raġuni speċifika u preċiża, jiġifieri nistgħu ngħidu li kienu jiktbu l-mużika jekk ikunu on commission jew inkella ikunu mqabdin għax impjegati bħal ngħidu aħna Bach li kien jikteb dawk ix-xogħlijiet kollha għall-Knisja jew inkella Haydn għal Esterházy. Fil-fatt biex inkunu iktar preċiżi, ikonna nammettu li xogħlijiet bħal le nozze di Figaro ngħidu aħna u Sinfoniji Salomon ta' Haydn kienu kollha pjes d-okkażjoni nkitbu għal xi okkażjoni partikolari. Nagħmlu tajjeb jekk niftakru dan il-fatt meta nitkellmu dwar is-sinfoniji li Haydn kiteb bejn l-1757 u l-1795. Irridu niftakru wkoll li Haydn kien diġà kiteb numru konsiderevoli ta' xogħlijiet qabel kiteb l-ewwel sinfonija tiegħu. Kien diġà kiteb opera, xi ta' nizzob semmejniha kemm il-darba li kienet l-unika opera li qabatu kiteb ma kienx ikkommissjonat, kien kiteb żewġ uddisiet, kien kiteb għatta trios għal korda u ħafna mużika da kamera, fosthom divertimenti u xogħol għal żewġ korni u korda. Għalhekk kien ippreparat sew meta l-Konti Morzin, dan kien l-ewwel bniedem li qabdu jkun il-Kapellmajster tiegħu fil-bidu tal-karriera ta' kompożizzjoni ta' Haydn talbu biex ikun id-direttur tal-mużika tiegħu u jiktiblu numru ta' sinfoniji biex jindaqqu fil-Kastell Lukavec, il-palazz ta' sajf li l-Konti kellu ħdejn Pilsen fil-Bohemja. Illum naħsbu li Haydn ikkompona madwar 20 sinfonija għal Konti Morzin. Fil-fatt, fl-1960, instabu kollozzjonijiet autentiċi ta' dawn is-sinfoniji li Haydn evidentament kien diġà ipprepara għal qarib ta' von Fürnberg, l-ewwel bniedem li kien jaħdem miegħu. Din il-kollezzjoni li darba kienet tal-logotenent Kurunel von Fürnberg issa tinsab fil-Librerija Nazzjonali f'Budapest fl-Ungerija. U tikkonsisti minn ġabra ta' sinfoniji bikrin li Haydn kiteb għal Morzin għall-inqas hekk huma attribwiti bejn l-1759 u l-1760, jiġifieri f'perjodu ta' qisu sena. U forsi anki xi oħra miktuba sena ta' wara, ġifiri fl-1791, meta sar il-viċi Kapellmajster tal-Esterházy. Fost dawn għax-xogħlijiet insibu s-sinfonija minn numru sa' 5, minn wieħed sa' 5. Is-sinfonija numru 10, sinfonija numru 11, sinfonija numru 15, dik numru 18, 32, 33, 37, possibilment anki numri 19, 20 u 25. Dawn huma kollha nstabu mhux wisq fl-1960 il-manuskritti ta' dawn ix-xogħlijiet li kienu xogħlijiet tal-bikrija ta' Haydn li kiteb jew għal qarib tal-von Fürnberg li kien l-ewwel impjegat tiegħu, l-ewwel wieħed li kkommissjonah biex ngħidu hekk, u mbagħad għall-Konti Morzin li kien l-ewwel wieħed li impjegah bis-serjetà. Dawn is-sinfoniji tal-bidu huma interessanti iktar milli kienu jaħsbu l-istudjużi. Dan għax huma iktar avvanzati minn dak kollu li kien qiegħed jinkiteb fil-dinja tal-mużika fl-Ewropa ċentrali f'dak iż-żmien. Mhux ta' bxejn li ismu beda jinxteret sa mill-bidu tal-karriera tiegħu. Dawn ix-xogħlijiet oħrajn bħall-ewwel kwartetti tiegħu, pereżempju, bdew jinxterdu f'manuskritti f'għamla ta' manuskritti minn monasteru għal monasteru u minn kastell għall-ieħor. fl-1764, Venier f'Pariġi inkluda għall-ewwel darba Sinfonija ta' Haydn, in-numru 2, li diskrivija hekk: mhux xogħol ta' kompożitur magħruf, imma tajjeb li nagħtu kasa. Pariġi ma damitx ma saret iċ-ċentru tal-pubblikazzjoni tal-kompożizzjonijiet ta' Haydn, u aħna llum forsi ma nifhmux kif id-djar ta' pubblikazzjoni kienu jakkwistaw xogħlijiet minn wara daru bil-moħbi biex ngħidu hekk, u kienu jibatuhom għall-pubblikazzjoni. Ma kienx għadu jeżisti l-copyright u s-sistema tal-lum li kulħadd ikun jaf eżattament x'kiteb, għalkemm għadna nisimgħu ħafna każi fejn ħadd jakkuża bi plagjarizmu lil xi ħadd ieħor. Imma dan ix-xogħlijiet ta' Haydn kienu qegħdin jinbagħtu minn wara daru Pariġi, jiġu pubblikati hemmhekk u Haydn fil-fatt ma seta' jagħmel xejn biex iwaqqafhom. Qabel 1780 kopji kienu jsiru permezz ta' falsifikar ta' kopjisti Vjennizi li xejn ma kienu jiddejqu iwarbu l-etika fil-ġenb u jbijaw xogħlijiet misruqa mingħajr ma jinfurmaw lil min ikun ikrehom. Lakin ikollhom il-kunsens u laqqas il-permezz ta' Haydn biex jagħmlu dan. Fil-fatt dawn il-kopjisti Awstrijaċi meta raw li f'Pariġi kien hemm suq li kien lest li jixtri l-kompożizzjonijiet ta' Haydn li beda dejjem ikabbar il-fama tiegħu, dawn abdew jisirqu u jbijaw bla permess xogħlijiet li ma kinux tiegħu, bħal ngħidu aħna xogħlijiet ta' kompożituri oħra li allura issa bdew jidru bħala l-kompożizzjonijiet ta' Haydn. Mela dawn abdew jisirqu u jbijaw bla permess xogħlijiet li ma kinux tiegħu, bdew jbijawhom bħala tiegħu. U nistgħu nimmaġinaw ir-reazzjoni ta' kritiċi intelligenti Franċiżi li ma setawx jisibu mezz kif jispjegaw id-differenzi fl-istil u fil-livell ta' xogħlijiet li bdew jaslu hemmhekk. Sintendi, dawn id-differenzi bdew jinħolqu għax ix-xogħlijiet kienu ta' nies varji mela fil-li jirċevu xogħol ta' ċertu livell ta' Haydn. Imbagħad jista' jkun li jirċevu xogħol ta' livell inqas ta' kompożituri ieħor imma bl-isem ta' Haydn kif kienu jibatuhomlhom il-kopjisti. U anki l-istili differenti. U allura mhux l-ewwel darba li għaddew il-kritiċi Franċiżi mistoqsijiet imma kif jista' jkun li dan il-bniedem fil-li hekk u fil-li hekk. Fost kompożituri oħra li kitbiethom b'ditta għaddi bħala ta' Haydn, insibu kompożizzjonijiet ta' Hofmeichl, ta' Ordonez, ta' Leopold Hoffmann u ta' Van Hall, kif ukoll ta' kull kompożitur Awstrijak ta' ċertu klassi. Haydn kif tiġa għadna ma seta' jagħmel xejn biex waqqaf dan is-ser u prattiċi korrotti li m'hemm ebda dubju li jagħmlulu ħsara, għaliex mhux l-ewwel darba li bdiet tidher anke kritika xejn favorevoli għal dawn ix-xogħlijiet inferjuri u beda jeħel biha din għall-kritika Haydn għax l-isem li kien ikollhom fuq il-manuskritt kien ikun Haydn. Kunċerti, jew kif kienu jissejħu f'dak iż-żmien akademji, academies, kienu jittellgħu f'Eisenstadt darba fil-ġimgħa. U Haydn kien mistenni jikkomponi dejjem sinfoniji ġodda għalihom għal dawn l-academies. Għalhekk insibu kullana bla waqfien ta' kompożizzjonijiet interessanti u sperimentali. Fost l-iktar waħda interessanti mix-xogħlijiet bikrin hija triloġija Le Matin, Le Midi u Le Soir. Dawn għandhom in-numru sinfonija numru 6, numru 7 u numru 8 u huma ovvjament iddedikati għal ħinijiet differenti tal-jum. Le Matin, sinfonija Le Matin, iddedikata għal Filgħodu, Le Midi għal nofsinhar u wara nofsinhar u Le Soir in-numru 8 għal filgħaxija. Dawna ġejjin dawna tliet sinfonija mill-1761. Fihom Haydn juża il-binja tal-Konċerto Grosso. Sa x'inhi din il-binja tal-Konċerto Grosso? Mela fil-Konċerto Grosso li tant għamlu popolari u mexxejja il-kompożituri tal-epoka ta' qabel, jiġifieri tal-Barokk, kien ikun hemm il-grupp iż-żgħir magħruf bħala l-konċertino li se jwassal il-melodija. u dan kien ikun ibbilanċjat minn gruppi kbar jgħidulu r-ripjenu jew inkella il-main body tal-orkestra tal-ansambl. Kien ikun hemm mela dan għall-parti l-konċertino jista' jkun magħmul minn strument wieħed tnejn tlieta. Jew iktar, imma normalment ma kienux ikunu ħafna fil-fatt huwa konċertino, grupp żgħir. U kienu ikunu akkumpanjati mill-ripjenu, mill-ansambl, il-komplement tal-ansambl, li kienu joffru iktar ir-ritmu, l-accent u joffru l-armonija meħtieġa bejn dak li qed iddoq il-konċertino għal kifet jinstema ix-xogħol kollu. Mela Haydn kien juża għall-ewwel kien juża dawna din il-forma u fis 6-7 sinfonijiet tiegħu Le Martin, Le Midi u Le Soir juża propju il-forma tal-konċerto grosso. Imma mar iktar minn hekk, għaliex fihom daħal ukoll partijiet solo għal kulħadd, kulħadd ingħata parti. Anki għal kontrabbaxx li għandu kontribut affaxxinanti fil-moviment minwet ta' kull waħda mit-tlet sinfoniji. Xi wħud mis-sinfoniji inkitbu għal erba' korni u mhux għal tnejn, u l-iktar waħda minn dawn ix-xogħlijiet b'erba' korni magħrufa hija n-numru 31 in re, magħrufa bħala mit dejn horn signal. Il-horn signal magħruf li Haydn uża f'xogħlijiet oħra tiegħu, fosthom f'Cassation għal erba' korni u kordi, xogħol li kien mitluf u li reġa' nstab mhux wisq ilu fl-1959. Ġifiri, edin nitkellmu għal 50 sena ilu. Aspetti uħob dawn is-sinfonijiet tal-bidu huwa l-użu tal-kor Angle fl-Oklobwe. Haydn kien uħob ħafna il-kor Angle. Fil-fatt, fil-numru 22, fil-sinfonija numru 22, insibu żewġ kor Angle flok żewġ obwe. Milli jidher dal-istrument kien għal Haydn. Dak li eventualment il-klarinet kellu jisir għal Mozart. Skoperta personali li tat it-timbru partikolari li xogħlijiet fil-każ tal-kor Angle ta' Haydn u fil-każ tal-klarinet ta' Mozart. Iżda għallum se nafhom hekk, imma minn dawna it-tlet sinfoniji li semmejtilkom, ħalli ngħaddu biex nisimgħu il-minwet li fih għandna wkoll l-użu tal-kuntrabbaxx solo. Mis-sinfonija numru 6 Le Matin ta' Haydn. Thank you.
Guden tak meinen Herren und Frauen. U għal min ija tismani fil-axija najdilkom guten abend. Kif aħna? L-lum kalli għabtit nibda, iċċajt għabtit. Naħseb li kolla kem intkom tafu li jena mort darbtej Londra, u xveru. Tiftakru, tiġarren konajt il-kow kom darba. L-ewel darba mort bejn l-1791 u bat rġajt mort fl-1794. Dan stajt namlu għax il-prinċep Nikola u skin miet. Mil-ħaq warax, zarma l-orkestra li kelli, għaz minn qasir ta' fux. Għax fl-1796 reġa waqqafa. Imma, meta sebt ruħi liberu, ħrabt li Vienna biex ftit wara fuq offerta ta' Salomon, il-violinist impresario, tlaqt miegħu lej Londra. Illum nixtieq nidħol f'iktar dettall dwar l-ewwel Mawra biss. Mela. Ngħidilkom b'wiċċi minn quddiem li din id-deċiżjoni bitlit li ħajti kompletament. Konti nħoss li kelli noħroġ mill-eżonament li kont fih sal-1761 meta mort ngħix f'Eisenstadt u f'Esterházy. U tafolix? U tafolix? Għax dawn l-aħħar 30 sena li għaddejt, impjegat mal-familja prinċipeska ta' Esterházy, kont sirt l-aktar kompożitur popolari u rispettat fl-Ewropa. Mhux biex qed ngħidilkom dan, issa bis-serjetà kollha. Kien wasal il-żmien li nitlaq mill-inħawi provinċjali li kont ili ngħix fihom u mmur inżur pajjiżi oħra. Kelli bżonn nbiddel l-arja u l-ħajja provinċjali fil-paras ta' Esterházy minkejja li kont stmat tajjeb ħafna. Barra minn hekk, stajt ninduna li kont se naċċetta l-proposti ta' Salomon kont se ndaħħal erba soldi mhux ħażin. U kif? Saħan sitra offrew li ħlas bil-qudiem jekk naċċetta li nikteb opra ġdida għal Sir John Gallini. Dan kien ballerin famuż u direttur tal-King's Theatre f'Haymarket. Tafu kemm offrewli. 3,000 gulden għall-opra. 3,000 gulden. U 100 gulden għal kull waħda mill-20 kompożizzjoni ġdida li kont tgħinu talbuni nikbilhom. Jiġifieri 2,000 gulden oħra. U bla taxxa dak iż-żmien. U dan għadu mhux kollox. Weduni li hekk kif ninżel fuq l-art Ingliża kienu serrin jiddepożitaw li 5,000 gulden fil-bank tiegħi fi Vienna. Għadduhom ftit, inkredibbli, 10,000 gulden u kollox imħallas, spejjex xejn. X'ma naħtaf l-okkażjoni u nitlaq. Insomma, jien żamejt klamti u l-opra ktibta. Kien jisima l-anima del filosofo. Iżda. Sfortunatament ma saritx. Ma kienx tortija, imma minħabba l-ħafna intriċċi li kien hemm bejn iż-żewġ teatri ewledin li kien hemm Londra f'dak iż-żmien. Tafu meta din l-opra saret għall-ewwel darba. Meta ftinsiru għala, assolutament le, xi żballantkom. Saret fl-1951 fil-Maġġo Mużikali Fiorentino fi Firenze, l-Italja. Anke l-kurċenti ta' Solomon ġew posposti għal ftit imma fl-aħħar saru. L-ewwel kunċert tiegħi f'Londra ikkomponejt Sinfonija numru 93 in Re Maġġore. L-ewwel minn 12 sinfonija magħrufa bħala London jew Solomon Symphony. Ġennintom biha l-Ingliżi. Kont ġennintom. Jien tafux, mort ippreparat ħafna Londra, miegħi ħadd ħafna xogħlijiet li kont diġà l-estate iżda li kont naf li kien għadhom qatt ma nstemgħu f'Londra. Jien kont naf li kelli nikteb qatt ta' kompożizzjoni ġodda għal-kunċerti Salomon. Iżda Kont nafu koll li kont mistenni inti l-numru ta' benefit concerts għal-mużiċisti, ħbieb. Għalhekk, ħadd ixogħol jitlesti. Bħal ngħidu aħna il-kwartett tal-korda Opus 64. Insomma, għalija furur f'Londra kien hemm. U furur kbir. Insomma, għamilt furur f'Londra, għalija għamilt furur kbir. Fl-14 ta' Marzu tal-1791 ktibt hekk Luigi Pulcelli, il-soprano ħabiba tiegħi li kont ħallejta f'Vjenna. Tiftakru għawx tassew, eh? Kienet ġiet ma' żewġa biex jaħdmu tnejn fl-orkestra tiegħi. Ma ma kienu jafu xejn. Imma kelli grazzja magħha u l-prinċep ma tellaqix li hemm biex jiżżomni ta' xi ferħan. Kont ktibtilha hekk, kara. Fl-ewwel kunċert li għamilt għal Mr. Solomon, tant kien hemm entużjażmu li kellhom jirrepetu l-adagġu. Qatt ma kien ġara hekk f'Londra. Kont nogħosni kbilha. Kontattila, tant niżlu tajjeb il-kunċerti fl-Ingilterra li jiena ddeċidejt li neqpa' hemm għal staġun ieħor. Naħseb ma kienx ħadd itgos meta kontattilni probabbilment. Fis-sajf ta' din is-sena, komplejt, mort noqgħod għand xi ħbieb fil-kampanja biex inkun nista' nikkomponi u nistrieħ. Iva, nikkomponi u nistrieħ. Ħalli se naqralkom xi ktibt lil Anna Maria Genzinger fil-17 ta' Settembru tal-1791. Lill-Anna Maria ktibtilek. Matul dal-aħħar xarejn illi noqgħod f'kampanja u ambjent mill-isbaħ. Qed noqgħod għand familja ta' bankiera fejn l-atmosfera tixbaħ lil dik li hemm f'darek f'ambjent ta' familja. Imma bħala nies huma differenti ħafna minnkom għax qishom jgħixu f'monasterju. Imma xorta ninsab tajjeb, ziħar l-Alla. Insofri biss mir-rewmatizmu. Bħalissa qed naħdem qiebes u meta filgħodu kmieni noħroġ nimxi fil-bosk, nieħu miegħi l-ktieb tal-grammatika Angliża. Meta nkun waħdi, noqgħod naħseb fil-ħallieq, fil-familja tiegħi, fil-ħbieb, fik, li int l-ikbar waħda li nistma. Naturalment xtaqt li kieku stajt niġi narakom qabel. Iżda ċirkostanzi jeħtieġu li nibqa' hawn għal aktar xhur. Mill-inqas 8 jew 10. 10 xhur oħra. Sinjura. Kemm qed napprezza l-libertà li għandi hawn. Il-prinċep Esterházy kien qalbu tajba ħafna miegħi. Imma ġieli kien ikolli inħabba twiċċi ma' oħrajn differenti ħafna minnu. Kien hemm inkellu karattru xejn sabiħ fost il-ħafna nies li kont niltaqa' magħhom għand il-prinċep. Min jaf kemm xtaqt ikolli ftit libertà u issa nista' ngħid li għandi xi ftit. Napprezza ġiet kollu li ninsab imdawar bih. Imma moħħi mtaqqal bil-ħafna xogħol li rrid nagħmel. Madankollu, il-ħsieb li m'għadniex marbut mal-keffa tal-mantell ta' ħadd iserraħni mhux ftit. Tafu kemm għamilt ħbieb l-Ingilterra? Ħbieb importanti tafux. Pereżempju dejjem inkun mistieden għall-festini li jagħti l-Prince of Wales. Dak li wara sar il-Re George IV. Id-duka u dukessa ta' York jisiduni regolarment f'Oaklands u l-prinċep qabbad lil Hopner biex ibitter il-kwadru tiegħi. Dan issa jinsab imdendel f'Buckingham Palace. Fl-1792, ġifieri fis-sena li fiha ġiet fit-tmiema l-ewwel mawra tiegħi f'Londra, tqabbad il-pittur Thomas Hardy biex ipinġi portret ieħor tiegħi. Dan il-kwadru sar magħruf aktar minn dak ta' Hopner. Imma, għat-tieni staġun tiegħi f'Londra, ktibt is-sinfoniji 98, 94 u 97 barra xi kompożizzjoni oħra. Issa l-gazzetti kollha kienu qed isegwu l-kunċerti tiegħi, anke The Times ta' Londra s'intendi. Kull xogħol tiegħi kien tlaqa bl-applaws li kbar, b'ħafna għajjata, ta' biż, 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 kulħadd iġabċab. Mhux l-ewwel darba li kellna nirrepetu xi movimenti sħaħ. Iżda mal-Ingliżi kienet għada popolari mens is-sinfonija magħrufa bħala The Surprise. Jiġifieri sinfonija 94. Biss, għallum dasek. Avvita san.
Mela mekkenna li Lino Farrugia li kien qiegħed jippersonalizza lil Haydn. U Lino semma fost xogħlijiet oħrajn is-Sinfonija numru 93 li kienet l-ewwel waħda li Haydn ta' l-Ingilterra fit-tieni season tal-ewwel mawra. Id-data kienet 17 ta' frar 1792 u s-Sinfonija kienet is-Sinfonija numru 93 in Re Maġġore. Il-programm li matulu saret dina is-Sinfonija kien wieħed varjat għall-aħħar għax kien jinkludi najdu aħna mużika kunċerti għall-lobwe, għall-harpsichord, għall-violin, kanzunetti, kien hemm ukoll Grand Overture, kien hemm dina s-sinfonija li huwa kiddesta għall-Londra, kiddestija s-sena ta' qabel imma għamilha l-ewwel darba kif għattilkom fit-tieni season f'1792 għaliex sa dan it-tant Haydn kien jaf x'in huma l-kapaċitajiet tal-mużiċisti Ingliżi li kellu għad-dispożizzjoni tiegħu u allura huwa ħoloq dana x-xogħol propju għalihom. U dan ix-xogħol huwa miktub kif kienet il-binja regolari dak iż-żmien għal żewġ flawti, żewġ obwe, żewġ fagotti, żewġ korni, kif ukoll għal kordi, wieħed jista' jimmaġina, imma kien hemm ukoll it-timpani. Issa aħna minn din is-sinfonija se nisimgħu l-ewwel moviment, dan hija waħda mill-aħħar sinfoniji li bdiet bl-adagġo. Fil-fatt hawnhekk tibda b'adagġo ma mbagħad jidħlu l-violini li waslulna it-tema tal-ewwel moviment, it-tieni tema ma tiġi wkoll it-tema prinċipali l-adagġo Allegro assaj mis-Sinfonija numru 93 in Re Maġġore ta' Haydn. Għandna il-Nikolaus Esterházy Sinfonija immexxija minn Béla Drahos.
Thank you.
nikomplu għaddejjin bil-programm għax issa jmiss ir-rokna li fija jiena dejjem ikolli mistieden jew mistiedna partikolari li jitkellmu dwar xi aspett differenti tal-mużika, il-mużika marbuta ma' Haydn kemm jista' jkun. U llum bi pjaċir jiena nilqa' miegħi lill-Professor Maestro Michael Laws li intom tafu li huwa d-direttur tal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali ta' Malta. U ovvjament laqija ta' Michael, jiena sensi jaħlek Michael, se nitkellmu dwar direzzjoni. Issa, ftit jirrealizzaw, Michael, tal-grazzi għal-darbuħra tal-eja ta' unek.
Grazzi għal-eglek li sedintni.
Li il-direzzjoni, ma kienieċ direzzjoni kif nafmu għallum, ġifiri fil-bidu, et nitkelmu forsi anke qabel Haydn, kien ikun hemm direzzjoni, ma kienx ikun hemm missur mast fuq il-podium jidderieġi li l-orkestra kif għandna llum. Kienet direzzjoni mod iktar forsi sottili. X'tgħidilna dwar id-direzzjoni kif kienet qabel Haydn?
Naturalment, id-direzzjoni kif nafu għallum dak li naraw conductor ħafna dabi mhux dejjem billum il-bakketta fidu, ovvjament hemm qed imexxi l-orkestra bil-ġesti ta' jdeh bdiet fil-fatt mis-seklu 19.
Mill-era romantika biex ngħidu hekk.
Mill-era romantika hemm minn żmien Beethoven jgħidu nsi li Louis Spohr li kien kontemporanju ta' Beethoven fil-fatt l-ewwel wieħed. Il-deri ġabmu forsi li nalfu hillum. Mbagħad komplew wara Berlioz, Wagner, żviluppa ħafna din l-arti ovvjament. Issa qabel x'kien jiġi għandna ħafna ovvjament li nistgħu nafu milli naqraw fuq kif kienu jmexxu, ħafna żemm kienu jkunu kompożituri stess li jmexxu l-mużika tagħhom. Naturalment ma kienx hemm idea ta' interpretu bħala personaġġ differenti minn kompożitur dak iż-żmien. Il-mużiċista f'na drabi importanti kien ikun kompożitur u kien ikun dak li jħossib xi mod jew ieħor l-eżekuzzjoni tax-xogħlijiet tiegħu stess.
Irridu ngħidu wkoll li fi żminijiet imbeda qiegħ ngħidu fi żmien Bach anke qablu, il-kunċerti kif nafhom li tmur ġo teatru toqgħod bil-qiegħda taqtal biljett u toqgħod bil-qiegħda biex tisma' kunċert jew biex tisma'
recital. Ma kienx hemm dak il-kunċert ovvjament.
Kienu jkunu l-iktar ħafna drabi kommissjonati minn nies li kienu jħadmu l-mużiċisti għalihom għall-kumbita tagħhom.
Fil-fatt semmejt il-Bach pereżempju hemm li nafu għandna hemm kitbiet fuq il-mod kif kien imexxi l-kantati tiegħu pereżempju, kien idoq waqt li kien qed idoq l-organi huwa stess. U din hija karatteristika li normalment il-kompożitur jew min kien qed imexxi l-eżekuzzjoni kien ikun qed idoq xi strument huwa stess. Kien imexxi ġesti ta' rasu ħafna drabi bi kliem ukoll anke b'ġesti sa saqar jgħidulna, ġifieri proprju kien juża kull mezz possibbli għalih. Jekk imorru mbagħad iktar tard fi żmien Haydn, nafu li Haydn ħafna drabi kien imexxi l-sinfoniji, l-mużika orkestrali tiegħu stess permezz miċ-ċembalo. Kien idoq l-parti taċ-ċembalo, fil-fatt li użanza li nqatat illum ħafna drabi, Haydn ftit nisimgħu xogħlijiet tiegħu bil-parteċipazzjoni tal-harpsichord. Hija użanza li nqatat biex ngħid hekk illum. Nafu li Mozart ukoll kien imexxi xogħlijiet tiegħu orkestrali u anke l-opri miċ-ċembalo. Fil-fatt, forsi Beethoven kien l-ewwel wieħed li għata din l-użanza, l-ewwel kompożitur kbir li għata u beda b'xi mod jidderiġi ġal ġesti ta' jdeħ għalkemm milli kitbu l-kontemporanji tiegħu fuqu, il-ġesti kienu mhux daqshekk disciplinati biex ngħidlek. Forsi iktar milli mod teknikament preċiż kien irid juri l-karattri u l-atmosfera tal-mużika li kien irid joħlo.
Semmejt il-mużika, il-mużika li kienet tinkiteb anki f'Haydn, ngħidu aħna fil-bidu għall-inqas ta' Haydn, kienet mużika li kienet għadha ispirata ħafna minn mill-konċerto grosso. Forsi kienet din ir-raġuni li huwa allura l-kompożitur li kien ikun parti mir-ripjeno jew inkella mill-konċertino li allura kien ikun qiegħed jidderieġi ngħidu aħna mill-klaviċembalu. Inħabba l-binja tal-mużika. Li ma kienitx tirrikjedi direzzjoni bħalma nifmu llum għax għandek sezzjonijiet varji ta' strumenti varji. Ma kienx ikollhom żgur li n-numru ma kienx ikun kbir bħal ta' l-orkestra kif żviluppat mir-romantiku l quddiem.
Le, n-numru normalment kien ikun żgħar għalkemm nafu li meta ħajdin mar Londra, pereżempju ħagost ħafna li sab orkestra mdaqsa, naħseb orkestra li tixbaħ il-proporzjoni tal-orkestri tal-lum biex iduq l-aħħar sinfoniji tiegħu.
Imma hija l-istess binja tax-xogħlijiet li kienu naturalment posti li kienu jirrikjedu jew le direzzjoni. Mill-podium?
Naturalment il-komplessità tax-xogħol kienet tkun ħafna inqas. mill-xogħlijiet li nkitbu wara, għalhekk ma kinitx inħażin in-neċessità. Fil-fatt nafu li pereżempju meta kienu jsiru eżekuzzjonijiet ta' l-opri, rappreżentazzjoni ta' l-opri, kienu ġieli huma anke problemi fejn in-natura tax-xogħol hija aktar komplessa x'għandek il-palk, għandek l-orkestra. Għandek reċitattivi fejn it-tempu aktar liberu. Allura ħafna drabi nafu l-użanza kienet li kien jidriġi il-kompożitur mill-ħarps ikoll ukoll. Però ħafna drabi bil-kollaborazzjoni anke tal-prim violin kien jinqasam ix-xogħol. U naturalment mhux dejjem kien jaqblu bejniethom daw, jiġifieri anke maħabba l-fatt li n-numru ta' rehearsals ma kienx daqshekk kbir. Iżkemm normalment nagħmlu llum.
Tiġa għadna li ħafna drabi dawn ix-xogħlijiet kienu jittellgħu. F'atmosferi partikolari, f'postijiet partikolari, ġifiri mhux ġo teatri kif nifmu fil-lum fil-vera sens tal-kelma li tmur tisma' kunċert. Allura dan il-fatt kien jillimita il-mużika kien ħallija tiġi espressa kif suppost u li kieku inti llum il-ġurnata fl-atmosfera ta' żmienna sewwa li qegħdin ngħixu fih. Ikollok biex tiġi biex tidderieġi xogħol li jieħdok lura qabel Haydn. L-epoka barokka, per eżempju. Ti preferi tagħmlu kif nullum, ti preferi tagħmlu kif miktub?
Ja domanda komplessa ħafna li nkiteb ħafna dwar u sar ħafna diskussjonijiet meħabba l-fatt li għal dawn l-aħħar.
Ħala direttura tinsaqsi
sabira, ma dawn l-aħħar 40-50 saqsu mill-1970s. Għamet il-kwissjoni ovvjament ta' dik nisejħu la historically informed performance. Li reġa' bdew jintużaw strumenti tal-epoka. Jew koppji tagħhom biex ngħidlek, u anke l-mod li jiddoq il-mużika anke l-mod anke it-tempijiet li jittieħdu rrubatu, il-kwalità ta' ħoss li tipproduċi, qed nippruvaw nistudjaw kemm jista' jkun milli nistgħu nkunu nafu għax diffiċli ħafna, ovvjament tirriproduċi ħoss ta'
mitejsen ilu
m'għandix mezzi ta' riproduzzjoni ovvjament, jiġifieri milli nistgħu nindovinaw biex ngħidlek. Però qed isir ħafna dejjem riċerka u studju fuq din. Ġifieri naturalment illum kull mhux kondakter biss anke kważiesi mużiċista, jiffaċċja din il-problema meta jdoq mużika
tal-epoka.
Speċjalment barokka tal-epoka u klassika. Jekk l-intenzjoni tiegħu hiġ prinċipalment li jħolq emozjoni biex ngħidlek għal pubbliku modern. Dik li kien qed bużoni fil-fatt ħafna drabi kien semmija li l-kompetu tal-interpretu hija li kemm jista' jkun tinteressa inti temozzjona li nista' qed jisimgħuk u mhux li tkun historically correct. Illum inbidlet daqsxejn din l-xenarju.
L-Ingliżi kellhom waqt għandhom Saint Martin in the Fields fili bdew isom minn hemmhekk huma jagħtu l-importanza f'pajjiżhom lill-mużika tal-epoka kif qed tgħidilna inti.
Appunt illum nħolqu ħafna ansamblu
u saru mod
istituzzjonijiet hija. Speċjalizzati anke f'epoki partikolari ħafna.
Issa aħna dejjem tkellimna isum il-barokk lawn. Qabel il-barokk fejn tidħol il-mużika. Kienet strutturata, kienet tirrikjedi li jkollok mużiċisti preparati, ansamble ta' mużiċisti.
Naturalment, qabel il-barokk hemm ovvjament hemm ħafna stil differenti għandek il-mużika rinaxximentali, għandek il-mużika ħafna tipi ta' mużika medjevali. Però minn dak il-lat biex ngħidlek hija aktar komplessa, però aktar sempliċi llum ħabba l-fatt li tirrikjedi assolutament interpreti li jkunu speċjalizzati f'dak il-qasam.
Però f'pajjiżna ta' neqsin ħafna minn dik il-mużika.
M'għandniex assolut ma jidhirx li m'għandniex għax.
Apparti li m'għandniex qas nisimgħuha apparti fit-televixin jew inkella fuq CDs, fit-teatru ftit li xejn titella, inti tixtieq bħala direttur modern ta' żminna ikollok l-opportunità anki tkun involut f'produzzjoni għax issa jkolli ma tkunx involut f'direzzjoni.
Nixtieq eħli nkun involut ovvjament, però kif kont qed ngħidha minn tant irrikjedi speċjalizzazzjoni llum. Ma tistax bl-strumenti moderni toħloq interpretazzjoni mhix aċċettabbli llum toħloq interpretazzjoni.
Kważi kollok iġib xi ħadd minn barra.
Ġifieri trid li jiġu nies speċjalizzati f'din bl-strumenti tagħhom ovvjament u li jistudja u li jdoqqu biżda kittib ta' mużika. Ja dipartiment speċjalizzat ħafna.
Speċjalizzat ħafna, da żgur.
Anke biex ngħidlek kważi l-barokk illum sar hekk għax rari għadek tisma' Bach.
Imma jinteressawk lilek, jinteressawk dawn għal-perjodi.
Jinteressani ħafna nħobb nismagħhom, però li nagħmilhom personalment mhux għax ma jinteressanix, imma narali tirrikjedi speċjalizzazzjoni illi m'għandix dak il-qasam.
Jiġifieri biex tagħmel dawn għal-programmi li forsi se jkunu bbażati fuq mużika se najda ektar, ġifri se ninstema, jinstessa nidja najda, ma forsi iktar sempliċi fil-fat li mhux komplessa daqs l-istrumentalizzazzjoni ta' orkestra kbira. Xorta waħda tinvolvilek ħafna xogħol ta' preparazzjoni u ta' attwalità li tkun taf li qed tagħmel qed tagħmel kif timmaġina li kien tassew, ġifri tirrikjedi ħafna. U ħafna preparazzjoni.
Fil-fatt, forsi l-kelma sempliċi ma tantx adattata
għandek. Semmi għalhekk għadek jgħid.
Għandek jiena fil-fil mod kompożitur tal-kompożituri fjammingi. Li huma komplessi immens u fihom ħafna enigmi li huma diffiċi anke tindovina kif kienu jindaq.
Lek jiena wkoll se nidjaq nużama biex niftehmu iktar jiġifieri forsi m'għandikx numru mal-kwalità.
Ovvjament forsi eħe, iktar sempliċi forsi mill-għad biss li titnumru iżgħar ta' eżekuturi minn dak il-għad biss forsi.
Imma lilek bħala int bħala Michael Laws tinteressawk li tisma. Maħħom biss jew li tixtieq tidħol fihom jew ikollok l-opportunità tidħol fihom.
Studjajt fuqhom, ovvjament inħobb nismagħhom, nagħmel riċerka fuqhom, però li ndoqhom kifatlek, għamin inħossni qiegħed f'kamp kompletament differenti.
Differenti minn dak li mdu.
Ma diffiċli wis biex nidħol fihom.
Tidħol siba diffiċli biex tidħol fija ġifieri.
Kif nidħol f'xogħlijiet oħra ta' ħajdin pereżempju jew bejtu, ovvjament insibha impossibbli għalija.
Imma inti ġieli.
Issa lingwaġġ differenti kompletament.
L-immaġina li fil-karriera twila tiegħek ġieli kellek xogħlijiet sinfonija ta' ħajdin,
x'tidderieġi.
Allura dawk il-preparazzjoni għal-jom u l-preparazzjonijiet bidana nitkellmu fi programmi uħor dwar preparazzjoni għal xogħlijiet iktar rib żmintana. Hija preparazzjoni differenti waħda mill-oħra qejn ieħdu l-ħajdin li miet fl-1909. Ġifri metin sena ilu. U nieħdu lil-Mahler. Illum ukoll madu ġdid Mahler imma hemm differenza enormi bejnietom. Il-preparazzjoni tiegħek bħala sur Mast, bħala direttur, se tkun differenti ovvjament jekk qed tipprepara għal Haydn.
Differenti naturalment, għax Mahler waqrib tagħna ħafna iktar biex ngħidlek kiteb għall-istrumenti li nafu llum kważi, ftit kien hemm evoluzzjoni tal-istrumentazzjoni, tal-istrumenti u tal-orkestra minn żmien Mahler hawn kienet ġa żviluppata. Nisma seħu l-orkestra moderna. Iġi tista' tieħu biex ngħidlek l-indikazzjonijiet li kjati Mahler, tista' tħodhom mod litterali kif nifhom illum. Jekk Mahler jgħidlek jinnaf nagħmilha sempliċi fortissimo. Jiġifieri fortissimo li l-istrumenti tal-lum kapaċijatu. Mentri jekk meta ħajdin jikteb fortissimo, trid toħodha fis-sens ta' x'kellu.
Tal-ħoss kif kien fortissimo bl-istrumenti.
Tal-istrumenti li kellu, x'kellu f'moħħu, fis-swali li kellu available ħajdin, jew kompletament differenti. Ovvjament tissudjah u tittara kif ħadd irriproduċi. Dak l-effett mhux sempliċement hemm b'mod mekkaniku biex ngħidlek.
Jiġifieri għalkemm se nerġa' nuża l-kelma iktar sempliċi fejn jidħol in-numru, imma jirrikjedu preparazzjoni kbira biex kemm jista' jkun inti u l-mużiċisti tiegħek tkunu qegħdin tagħtu dak li kellu f'moħħu l-kompożitur.
Biex ngħidlek dan is-sens hemm li ddoq li tipperformi xi ħaġa ta' ħajdin hija aktar diffiċli.
Eżatt.
Milli tagħmel Mahler għalkemm teknikament Mahler huwa aktar kompless. Jirik li diktar teknika mill-istrumentalisti, però bħala interpretazzjoni, bħala l-konċert ta' xogħol għal interpretu l-lum, waħfni iktar diffiċli li doq xi ħaġa ta' li interpreta xi ħaġa ta' Haydn.
Mela rridu nżommu f'moħħna li d-direttur irid ikun mhux biss jaf l-iskor, inti ħafna drabi ddoq bl-amment, jiġifieri mhux billi taf noti biss.
Le, dik hija l-ewwel.
Dik hija l-iktar waħda rudimentarja, hux vera li ma tistax isek qed tgħid poeżija ma mbagħad il-poeżija qed tinterpreta.
Mhux li taf il-klim biss.
Mhux li taf il-klim biss jew in-noti biss fil-kastija. U inti biex inti tagħti xogħol tal-epoka trid tidħol f'ċertu dettalji li tkun trid twassalhom lill-mużiċisti tiegħek.
Eżattament.
Ġifieri mhix daqshekk rajdu iva sinfonija ta' Haydn, anke sinfonija tal-bidu, anke sinfonija tal-aħħar għax hemm differenza bejn sinfonija tal-bidu.
Kellu evoluzzjoni kbira, eh?
Kellu evoluzzjoni kbira. Imma lilek bħala direttur se tinvolvik ħafna preparazzjoni minn qabel, ħafna homework li titlisti qabel. Jiena naħseb li s-semmija tagħna jieħdu gost ikun jafu li l-mużiċisti tagħna Maltin jippreparaw b'dan il-mod ukoll. Ma tistax naħseb tmur quddiem innisek ma tkunx ippreparaw.
Naturalment, illum naħseb id-dinja kollha kulhom kienu li teħtieġ trikjedi preparazzjoni li t-tip ta'.
Jiena nirringrazzjak tal-li ġejt hawnhekk biex tkellimna dwar kif kien illum tkellimna dwar iktar kif kienet id-direzzjoni jekk anke ma kinitx. Fi żminijiet imbeda. Il-programm tal-ġimgħa dieħla però nixtieq iktar milli iktar enfasi issa fuq id-direzzjoni tiegħek u ta' sur mastrijiet oħrajn mill-klassiku l-qoddim, għax mbagħad minn Beethoven l-qoddim ħadet xejra differenti direzzjoni. Grazzi ħafna Michael,
nirringrazzjak.
U nara il-programm tal-lum bil-finale presto mis-sinfonija numru 15 in re maġġore ta' Haydn, waħda mix-xogħlijiet li ftit li xejn isiru għaliex huma waħda mill-sinfoniji bikrin ta' dana il-kompożitur meta kien għadu daħal jaħdem mal-familja Esterházy u meta kien qiegħed jieħu pjaċir jiżviluppa din għall-forma sinfonika. Is-sinfonija numru 15 in re maġġore il-finale presto Toronto Camerata immixija minn Kevin Mellon. Mekkina kien wasalt fit-tmien ta' programm ieħor nirringrazzja lil dawk kollha li ħadu sem, jiġifieri lil Lino Farrugia, lil Maestro Professor Michael Laws, kif ukoll lil Komi Semja u ovvjament it-tekniku lil Carmenu Grek u lil Ditta D'Amato li tipprovdili il-CDs kull ġimgħa. Jiena Joyce Gulajmir inselmilkom.
Għadkom kemm smajtu Haydn, il-bniedem il-mużiċista. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gulajmir.